Hyvää päivää, arvoisat kuuntelijat. Tämä on jatkoajan alle 20-vuotiaiden MM-kisoja ennakoiva podcast. Minun nimeni on Vilja Päätalo ja minulla on päässäni Suomi Pipo.
No minä olen Teemu Ertovaara ja Pipo on kyllä minua.
Mutta nyt se on minun päässäni. Mutta ei tapella, vaan puhutaan jääkiekosta.
Voidaan tapellakin, mutta mennään nyt siihen kiekkoon. Kaksi ehkä kiinnostavinta asiaa voimasuhteisiin, jos mennään se, että voittaako Kanada vihdoin ja viimein 5 kauden tauon jälkeen. Ja miten nuoret leijonat pärjää, mutta lähdetäänkö silti tuot Henniltä liikkeelle?
Joo, ennakkospekulaatioiden mukaan ollaan tosiaan aika erimielisiä parista asiasta, mutta siitä ollaan varmaan yhtä mieltä, että putoamiskandidaatteja ovat Tanska ja Saksa.
Ja se on hyvin tasainen vääntö. Tosin sulla toisi olla suosikki siinä.
Joo. Mä tykkään Tanskasta jotenkin. Kisanousijalla on ihan kiinnostava joukkue ja niillä on ihan oikea supertähtikin siellä. Nikolai Ehlers, joka varattiin 9. viime kesän draftissa. Ja tehot ovat olleet hyviä tuolla Kanadan juniorisarjoissa. Ei mikään ihan turha poika. Vai mitä?
Ei. Se, että itse olen kertoimen laskentaa varten analyysit näistä kisoista tehnyt ja en tiedä, kannattaisiko sitä tunnustaa tässä kohtaa, mutta ei Saksalle ja Tanskalle oikein osaa eroa tehdä. Ehkä siinä mielessä on eri mieltä, että nostan Saksan kuitenkin niukasti edelle siellä. Jonkun verran ehkä kokeneempi joukkue, nämä on pelannut monet pojista jo viime vuonna näitä karkeloita ja siellä on ehkä vähän leveämpi materiaali, mutta yksi tärkeä poissaolo.
Niin, täältä tosiaan vedolle, että voitte saada vinkkejä sitä pitkävetoa varten. Tärkeä poissaolo tosiaan Saksalla, Leon Draisaitl, joka, mä katsoin viime kisoissa kaikki Saksan pelit, ja mun mielestä Saksa olisi tippunut jo silloin ilman Draisaitlia, ihan ehdottomasti yksittäinen tärkein pelaaja. Ja nyt Edmonton Oilers, huippukiekkojoukkue, joka on ulkona pudotuspeleistä varmasti jo joulukuussa, ei sitten päästä Leonia kisoihin ollenkaan, vaan istuttaa häntä mieluummin katsomossa tai pienellä peliajalla sitten kentällä. Että miten Saksa nyt mukaan voisi sun mielestä pärjätä yhtään mitenkään ilman Leonia?
Ja se on Tanskasta sanottava, että kuitenkin sit kun mennään junnukisoihin, niin verrattuna aikuisten kisoihin, niin täällä yksittäiset tähdet niin pystyy vielä tekemään tosi paljon asioita, niin kuin Draisaitl viime vuonna Saksalle ja ehkä nyt Ehlers Tanskalle. Että kyllä sitten tasainen kisa tulee.
Nimenomaan, ja sieltä voi Tanskalta heittää muitakin kovia nimiä, esimerkiksi Oliver Björkstrand ja Mads Eller, joilla molemmilla on aika kuuluisat isoveljet, toinen pelaa KHL ja toinen NHL. Kyllä sieltä hyökkäyspäästä löytyy taitoa, ja kuten sanoit, siellä junnukisoissa on usein tilaa sitten hyökätä ihan vähän eri tavalla kuin sitten aikuisten tasolla.
Totta. Hypätäänkö tästä katsomaan näitä maita, joilla myös on aika hyviä hyökkäjiä ja vähän kovempia maita, eli tuonne 8 parhaan joukkoon.
Kyllä, julistan itseni tämän avausdebatin voittajaksi.
Sieltä tosin yksi vähän tippuu näistä hyvistä maista kyydistä pois, se on Slovakia, mutta
oho, aika yllättävää. Minkä takia Slovakia on sun mielestä niin huono?
Hyvin mitään sanomaton joukko. Samanlainen mitä aikaisemminkin. On pikkusen ehkä enemmän leveyttä materiaalis kuin sitten näillä Saksoilla, Tanskoilla, mutta jos yhtään muihin isompiin maihin vertaan, niin aika kapea on toi hyökkäyksen kärki. Siellä nyt on se sun yksi suosikeista.
Kyllä, siellä pelaa Martin Revey, ja viime vuonna katsoin myös kaikki Slovakian pelit, ja niissä peleissä hän, en nyt muista voittiko Revey koko kisojen pistepörssiä, mutta sanoisin, että oli ainakin hyvin lähellä, ja jos saa yhtään niin kovat ketjukaverit tällä kertaa, niin miksi ei dominoisi vaikka koko kisoja?
Ihan ulkomuistista heittäisin 10 tehopistettä,
se niin, mihin asti se leikannut,
riitti, niin en osaa sanoa. Peter Sehlarik, luulaja. Siinä on yksi hyvä ehdokas sinne Reveen kaveriksi, mutta siinä ne sitten melkein onkin. Ja se täytyy sanoa, että Slovakian joukkuehan nyt tylsä näissä kisassa. Tänkin aikaisempina vuosina meitä on ilahduttaneet Peter Terska ja Tomas Rusina, ja nyt ei löydy mitään yhtä näin hauskaa.
Kyllä, tämä vitsi haluttiin päästä kertomaan, ja tämä vitsi myös kerrottiin kaikille teille kuuntelijoille. Hyvät. Sitten, ootko sä samaa mieltä mun kanssa siitä, että Sveitsi on kanssa näitä joukkueita, jotka ovat ehkä sitten vähän kuitenkin sen kovan kärjen ulkopuolella?
jääkovan käden ulkopuolelle, eli rankingissa on kuten sitten 7. sija, mutta hyvin mahdollista, että Sveitsi on tänä vuonna kovempi kuin koskaan. Mikä on tietysti ihan paljon sanottu, koska toissa vuonna UEFAssa kun pelattiin, niin Sveitsi veteli putkeen tasapelit Ruotsia, Suomea, Tsekkiä, Venäjää vastaan, mikä on melkoinen temppu. Viime vuonna ei materiaali riittänyt ihan samaan, mutta nythän siellä on aika kovia nimiä.
Niin, siellähän on eniten näistä kaikista kisapelaajista NHL:ssä pelaava Mirko Müller-niminen kaveri puolustuksessa San Jose Sharksin faneille tuttu. Jos ette ole muuten vielä katsoneet Holiday Sweater-videota kyseiseltä seuralta, niin katsokaa. Myös Mirko Müller esiintyy siellä tällaisena välikevennyksenä. Ja sitten siellä on Kevin Fiala, joka on hyökkääjä. Hänhän on kyllä, joo, kova hyökkääjä. Oli jo viime kisoissa mukana. Siellä ehkä ei ehkä vielä erottunut silleen massasta niin paljon, mutta mä luulen, että tänä vuonna hän on jo ihan dominoivan pelaaja.
Junnut parantaa ihmeen paljon yhdessä vuodessa, tai onko se nyt ihme? Se, että mikä Sveitsillä heikko kohta, näitä löytyy parikin maata, jolle tämän saman voi sanoa, niin maalivahtipeli. 3 veskaria tarjolla, en tiedä mikä heidän järjestys on, kuka tippuu joukkueesta, mutta yhtä kaikki on 96. Kaikki on pelannut pääasiassa junnuissa. Olisiko yksi heistä pelannut NLB:ssä jonkun verran, eli Sveitsin kakkosliigassa, niin se, että jos Sveitsillä nyt on potentiaalia yllättää noita isompia, niin se kyllä vaatisi sitten hyvää maalivahtipeliä, että se on vähän arvotus.
Niin, se on ehkä sitten joku toisen podcastin aihe, mutta tosiaan tämä maalivahtipeli kyllä hirveän isossa roolissa, ja vaikka muuten on ihan hyvä joukkue, niin siihen voi se homma sitten kaatua.
Kyllä, toinen tietysti maalivahtien lisäksi valmentajat aina tärkeitä, ja Sveitsillähän nuorten maajoukkue aika lailla mennyt aikuisten maajoukkueen kanssa käsi kädessä. Samat coachit, samanlainen pelitapa, samanlainen todella hyvä pelitapa, aktiivinen. Nyt Simpson lopetti Sveitsin aikuisten maajoukkueessa, tilalle palkattiin täysin käsittämättömästi Glenn Hanlon, joka ei osaa oikeastaan mitään muuta kuin puolustuspeliä, passiivista pelaamista, minkä teillä olisi Sveitsille sopivu mitenkään, että vaikuttaako tämä sitten jo junnoihin. Tuskin vaikuttaa, toivottavasti ei vaikuta vielä, mutta että mielenkiintoisia ratkaisuja tuolla on.
Tiukka analyysiä Sveitsistä. Tosin semmoinen tiukka tiivis puolustushan voi olla ihan hyvä ratkaisu sitten, varsinkin jos siellä ei se maailmahtipeli ole ihan niin varmaa.
Sekin on totta, mutta kannattaako toimivaa konseptia liikaa muuttaa, mutta no.
No, vaihtelu virkistää.
Kohta nähdään. Hyvin ei alkanut Sveitsillä 3-2 harjoitusmatsissa Slovakialta turpaa.
No, mites sitten, kun siirrytään kärkeä kohti Tsekistä, me taidetaan molemmat tykätä, vaikka ei uskotakaan, että tämä on vielä ihan se niiden vuosi.
Tsekki on ollut jo parit edelliset kisat tosi hyvännäköinen kaikin puolin. Sehän on niin kuin taistelua sen, että
ne jatkava.
Niin, hyvän näköistä peliä.
Joo, peliä, joo. Pelaaja, niin. Joo, just niin.
Terävää hyökkäämistä. Se, että pelaajat ei ollut tarpeeksi hyvin. Se, että tällä kertaa ehkä on yksilöosaamista vielä enemmän kuin aikaisempina. Että sikäli Tsekki voi olla hyvin potentiaalinen, mutta niin kuin sanoit, niin sitten siinä on se, että melkein kaikki avain pelaajat on 96. Osa 97, että ei ehkä vielä sitten tänä vuonna ihan sitä parasta saada.
Mä haluaisin kuulla sun kaunista tsekinkielisten nimien ääntämystä, niin heittäisikö sieltä pari jotain semmoista avainpelaajaa, joita erityisesti kannattaisi seurata tsekin ryhmästä?
Minä tunnettuna kielimiehenä. David Pasternak, 96 myös. En tiedä, onko ensi vuonna enää mukana, nyt jo päässyt Bostonissa NHL-matseja pelaamaan. Jakub Vrana Linköpingissä, iso rooli SHL:ssä, ykköskierroksen varaus myös. Että on siinä kärkeä. Sitten siellä on vielä tämmöinen Pavel Chakha, 17-vuotias. Varmaan ihan kärkipään varauksia nyt tulevassa draftissa. Mutta sitten vähän sama kuin tuossa Sveitsillä heitettiin, että maalivahdeilla on aika vähän kokemusta miesten sarjoista, että
joo, saa nähdä. Sitten mä olen tehnyt tämmöistä oikein tutkivaa journalismia. Juttelin erään tsekkiläisen kiekkofanin kanssa, ja hän kertoi mulle tsekin pelaajatuotannosta tämmöisen mielenkiintoisen yksityiskohdan, että heidän paikallisessa liigassaan, eli ekstraliigassa, on nykyään tämmöinen sääntö, että joka joukkueen kokoonpanossa on oltava 5 junioripelaajaa. Olisiko se ollut niin, että 3 alle 20-vuotiaista ja 20-22-vuotiaista tai toisinpäin, mutta joka tapauksessa, että on ihan ketjullisen verran kiintiöpaikkoja näille junioripelaajille, ja sitä säännöstä ei ole siellä tykätty tietenkään, mutta kyllä se on ehkä sitten hyviä tuloksia tuonut. Mites ihan lyhyt summaus, että mitä mieltä saat tämmöisestä meiningistä? Myös KHL:ssä on muuten samankaltainen sääntö, mutta siinä on vaan yksi pelaaja, joka junnu saa etua.
Sääntö ei ole hyvä. Se rajoittaa kilpailua. Sitten siellä jää näitä 30-vuotiaita ilman työpaikkoja, kun pakotetaan junnuja tilalle. Paremmin toimii ehkä tämä Suomen systeemi, missä niitä junnuikäluokan parikymppisten pelaajia pääsee ihan muutenkin sinne kokoonpanoon. Että siinä on varmaan jonkunnäköistä keskustelua käyty valmentajien kanssa, että jos on samantasoisia, niin annetaan näille U20-pelaajille sitä roolia. Ja se on toiminut Suomessa ilman mitään erillistä sääntöäkin aika hyvin.
Niin, muistakaa kaikkinaan joulun aikaan ajatella lämmöllä niitä tsekkiläisiä kolmosketjun sarjajyriä, jotka ovat nyt sitten ilman työpaikkaa. Ja Suomesta jo mainitsitkin, ja eiköhän se ole aika paljastaa, että meidän rankingissamme rakas kotimaamme on valitettavasti vasta täällä 5. sijalla.
Joo, vaikka puolustava mestari on nyt realismia kuitenkin. Ja ehkä ensimmäisenä on nostettava esille sitä joukkueen koko. Että nyt kun pieneen kaukaloon mennään, niin vaikka tästä on kaiken näköistä paljon puhutaan, niin kai se nyt sitten loppujen lopuksi on kuitenkin niin, että koolla on veliä.
Niin, tämähän veti minut ihan hiljaiseksi. Mutta.
Niin, ei varmasti tänä päivänä, nyt on vuosi 2014, niin eihän suomalaiset sinne lähde pelkäämään mitään taklauksia, ei se niin toimi, mutta että kisojen lyhin joukkue, kisojen kevyin joukkue, niin se, että suoraviivaisella pelillä, jos maalipaikkoja halutaan, niin riittääkö se vääntövoima sitten kuitenkaan? Että on se jonkunnäköinen miinus.
Niin, siellä on varsinkin puolustuksista on paljon puhuttu, että pieniä ovat puolustajat. Ja lisäksi siellä, kun viime vuonna oli niin älyttömän kovia puolustajia, kun oli Ristolaista ja tämmöisiä, niin nyt on Julius Hongalla on tosi iso rooli ja paljon odotetaan. Ja sitten siellä on Alex Lintuniemi, jota mä henkilökohtaisesti odotan aika paljon. Hän pelaa tuolla Pohjois-Amerikassa, niin ei ole ehkä ihan niin tuttu sitten kaikille katsojille, kun ei ole päästy ihailemaan hänen otteitaan.
Lintuniemi on iso osa Suomen pakistosta kirjaimellisesti. Mutta se, että jos niin kuin katsotaan Suomen hyökkäystä, niin siis sehän on ihan hyvä. Ja jos sinne nyt rohkeasti otetaan nämä Kärppien nuoret pojat Aho, Pulujärvi, Kalapudaksen kanssa tuomaan syvyyttä hyökkäykseen, mistä mä tavallaan tykkään tosi paljon, niin se osa-alue on kunnossa. Mutta sitten jos ihan sitä kärkiketjua katsotaan, Aleksi Mustanen, onko 172 senttimetriä, Kapanen, Lehkonen, ei myöskään mikään niin fyysinen hyökkääjä, niin riittääkö se sitten kuitenkaan, sit jos miettii ylipäätään, minkä tasoisia hyökkääjää siellä on aikaisemmissakin, se olisi ollut Teräväistä, Parkkovia, Granlundia, niin onko se ihan sitä luokkaa sitten kuitenkaan?
Niin, miten senttereistäkin on paljon puhuttu? Jos sun pitäisi nyt tällä hetkellä veikata, ketkä on Suomen 4 sentteriä järjestyksessä, niin mitä sanoisit, Teemu?
Eri asia, mitä veikkaa, mitä itse mieltä. Sehän on selvä, että Mustonen on ykkönen. Björninen on pelannut harkkamatseissa toisen hyökkäävän sentterin roolissa. Nyt siinä oli, kun vähän lepuutettiin tuossa edellisessä Venäjä-matsissa, siellä oli Hintz keskellä, en tiedä yhtään, miten onnistuin siitä matsista nähnyt edes tilastoja. Että aika auki se pakka on.
Niin, siellä on näytön paikkaa tarjolla. Toinen osa-alue, jossa sitä näytön paikkaa olisi tarjolla, olisi mun mielestä kuitenkin toi maalivahtiosasto. Että siellä on jäyttömän kova kaksikko, Juuse Saros ja Ville Husso. Saros viime vuonna onnistui paremmin, niin kuin vähän odoteltiin, ja torjui maailmanmestaruuden. Uskotko sä, että Husso voisi oikeasti haastaa Sarosta tuosta ykkösvahdin paikasta?
Uskon, että voi haastaa, ja uskon, että Saros on ykkönen.
Se oli melko tyhjentävä vastaus. Mitäs meillä muuta, olisiko vielä Suomesta jotain?
No valmennus on tietysti mun lempiaihe. Siinä on menty laidasta laitaa aikaisempina kisoina. En nyt tässä lähde sitä prosessia, että minkä takia Raimo Helminen jokunen vuosi sitten edes niin hieno mies, hieno urakuuni, niin täysin kokemattomana valmentajana kaksikymppisten päävalmentajaksi pilattiin Mikael Granlundin ikäluokan mahdollisuudet täysin. Siitä lähdettiin parempia koutseja. Valtonen Rindel vaikutti hyvältä parivaliokolta, kun mentiin UFAn kisoihin. En tiedä, mitä lähdettiin hieromaan sen pelin kanssa. Suomen peli oli siellä todella hidasta. En tiedä, oliko pelikirja hyvä vai ei, mutta kaverit oli mennyt jo ohi siinä vaiheessa. Silloin oltiin karsintasarjassa. Sitten Karri Kivi. Jälkiviisaasti helppo sanoa, että todella hyvä valinta. Pystyi tietysti jo etukäteen arvelemaan, että on sekä pelikirja että henkinen puoli kunnossa. Niin tähän jatkoksi, jos nyt sitten Jortikka heitetään, niin ei ehkä pelikirjaosaaminen nyt ihan kiven tasolla tänä päivänä, mutta se, että pieni kaukalo, simppeliä pelaamista, kyllä Jortikka sen hoitaa, saa nuorista miehistä irti sen, mitä on saatavissa, että valmennus ihan ok. Ei Suomella sinällään valmennus, maalivahtipeli, materiaali muutenkin ihan hyvä, niin lähinnä se, että ei se nyt ole sitten suurimpia maita, kun niihin verrataan, niin on sitten kuitenkaan niin loistavaa, että realismit, pieni joukkue, pieni kaukalo, niin haastajan asemassa mitallimahdollinen.
Niin, minä en nyt aivan kaikkea tuosta jaksanut kuunnella, mutta sen sieltä poimin, että surtiin Mikke Granlundin ja ikäluokkaansa kohtaloa. Sitä suuren minäkin 92-kosena. Mites, oliko se, mikä se sun ikäluokka oikaan? Oliko se siinä vuonna, kun Raimo Helminen itse pelasi niissä junnukisoissa?
Ja tässähän oltiin jo Venäjään hyvällä vauhdilla menossa.
Aivan. No niin, Venäjä. No sehän on tietysti sellainen joukkue kuin Venäjä aina. Eli siellä on näitä nuoria kovaltsukkeja. Eli esimerkiksi IFK Nikolai Godobin, jotka kyllä tekee maaleja ja sooloilleen, mutta eivät osaa puolustaa. Eikö se näin mennytkin?
Kotikisoissa joo, mutta yleisemmin Venäjä on kyllä aika vahvasti profiloitunut siihen, että siellä on kolme kentällistä, jotka aika pitkälti 0-0 pelaa. Loistava maalivahti. Ja sitten ykkösketjussa ne muutamat todelliset supertähdet, jotka ratkoo yksin matseen. Muun muassa, kun Venäjä voitti maailmanmestaruuden Kanadassa, kun pelattiin, olisiko ollut silloin just Kuznetsova. Yhtenä Jevgeni Kuznetsov tähtenä matsi, missä Kanada vei Venäjää ihan 100-0 maalivahtipelillä. Venäjä roikkui mukana ja sitten Kuznetsov pisti oman soon pystyyn ja eipä voittanutkaan Kanadan mestaruutta.
Juuri sitä minäkin muistelin. Venäjällä on aika mielenkiintoinen nimi maalin sulla. Uudeksi Sergei Bobrovskiksi häntä tituleerasimme Columbus Blue Jacketsin maalivahdista siis kyse. Kerrotko vähän tästä kaverista? Häntä kannattaa ehdottomasti seurata kisoissa.
Mukava kuulla, että sitä ala-asteellakin seurattu jo 20 kisaa. Sorokin KHL-seuransa kakkosvahdiksi pudonnut tässä syksyn aikana, mutta harjoitusmatseissa Kanadaa vastaan nyt nähtiin, että siellä on kyllä vähintään yhtä pätevä kaveri kuin Juuse Saros, niin Venäjällä heittää maaliin. Että aivan kaiken eteen veny harkkamatsissa ja yksinään voitti Venäjälle sen pelin. Että kisoissa, jos samannäköistä, niin hyvä heiluu. Se, että Goldopin kaikille tuttu. Mutta onko sitten nämä hyökkäyksen ihan terävin kärki? Pavel Pusnevits EHT:llakin pelannut jo Venäjän joukkueessa, mutta onko kiekollisena sitten kuitenkaan ihan sen luokan taituri, mihin on Venäjältä totuttu, että riittääkö se. Niin. Mutta potentiaalia tuossa ryhmässä.
Niin, Venäjä on aina vähän mysteeriä. Kuulitko, Juuse, sulla on kilpailija kisojen parhaan vahdin titteistä. Mutta länsinaapurillamme Ruotsilla ei ole ihan niin hyvä tilanne maalin sulla, eihän?
Ei. Toki tähän voisi poliittisenkin kannanoton tässä, että Ruotsin maalivahdeista. Viime vuonna oli tästä ikäluokasta kolmosveskarina Jonas Johansson mennyt ihan penkin alle. Sen jälkeen ei ollut lajassa päässyt pelaamaan junnu maajoukkueeseen, ei onnistunut. En tiedä, veikkaisin. Ruotsin pelaava maalivahti löytyy Linus Söderström, Samuel Ward kahdesta Allsvenskan veskarista. Ja se tietysti, että Allsvenskan nyt on kuitenkin kunnon kiekkosarja, koska Ruotsissa panostetaan jääkiekkoon kokonaisuudessa, eikä pelkästään ylimpään sarjatasoon. Että voi olla ihan päteviä kavereita, mutta onko niin päteviä, että niillä sitten maailmanmestaruutta voitetaan?
Täällähän Eiro Tuara ottaa kantaa vaikka mihin tässä U20-keskusteluun lomassa.
Lämpenee.
Mites, jos se drysaittelin pois jättäminen oli ihan mahtavan suuri farssi, niin kyllä tästä Ruotsin jengistäkin semmoinen aika suuri farssi löytyy. Andre Burakovski, hän ei päässyt kisoihin, koska Washington Capitalsin täytyy lähettää hänet farmijoukkueeseensa pelaamaan. Että pitäisin itse tätä vähintään kyseenalaisena ratkaisuna, mutta onhan Ruotsilla tietysti muitakin hyviä hyökkääjiä, esimerkiksi Jakub de la Rose. Luuletko, että hän korvaa tavallaan Burakovskin, tai että riittääkö hän ja ketäs muita sieltä sitten löytyy?
Olihan tämä Burakovskin farmiin lähettäminen ihan käsittämätön ratkaisu, mutta tietysti kun ne ruotsalainen laitetaan, niin ei jaksa harmitella ihan yhtä paljon kuin Drysdalen kohdalla. De la Rose enemmän tuommoinen taistelijatyyppi kuin kiekollinen liideri, että onhan siellä sitten tietysti Ruotsilla William Nylander ja ykköstähtenä 96 SHL muudussa vetää pinna per peli supertähti Ruotsin kassuneen lainausmerkeissä, että muita hyviä hyökkääjiä, että ei se siitä jää kiinni. Pakistokin on ehkä vähän parempi nyt, ei sitä mitenkään kaukalossa on huomannut, että parina viime vuonna ei ole ehkä ollut ihan niin nimekästä. Nyt on ehkä parempaan suuntaan. Mutta yksi asia Ruotsista pakko mainita. Valmentaja Rickard Grönborg jatkaa, vaikka ei tullut kotikisoissa mestaruutta. Mun ehdoton suosikki. Aina TV-kuvissa näytetään Ruotsin vaihtoehtiota. Grönborgilla menee hermot, avautuu tuomareille. Todella kiukkusena, aivan hienoa seurata, mahtavaa, että Grönborg jatkaa. Ja toki, jotta ei naureskella hänelle, niin kyllähän Ruotsi vuodesta toiseen niin dominoivaa pelaamista, kova paine vastustajalle, itse pysytään kiekossa. Että se on tarvikkaan sitä kaikista parasta miehistöä, että Ruotsi pärjää.
Jahas, täältä löytyy siis fanituksen kohde. Kyllä varmasti on mukavampi näky siellä televisiossa kuin esimerkiksi Per Mårts, aikuisten valmentaja, joka on ehkä sellainen. No joo, eipäs nyt mennä siihen. Mites, sitten onkin aika paljastaa meidän rankingin kakkonen, joka on Yhdysvallat.
Tai ainakin mun rankingin kakkonen.
Niin. Palataan niihin voimasuhteisiin vielä sitten vähän myöhemmin, mutta mites jenkkien joukkue? Siellä on Jack Eichel, superuupaus, ihan yksi lupaavimpia nuoria pelaajia varmaan koko maailmassa. Ketäs muita sieltä löytyy?
No ylipäätään jenkeistä se, että sieltä ei löydy ehkä sitä heikkoa kohtaa, mikä näistä kaikista muista maalivahtipelikunnassa. Onko sitten Thatcher Demko ykkösveskari? Ainakin vakuuttavat tatsit yliopistosarjasta Pakistossa. Ykköskierroksen varaus AHL:ssä dominoinut Anthony D'Angelo. Ja sitten kun kauheasti puhutaan näistä Connor McDavidista, Jack Eichelista, että kumpi on ykkösvaraus, niin sitten kun katsoo jenkkien Pakistan, niin siellä on 97-syntynyt Noah Hanifin. Olisiko sitten kolmantena varataan, että on, ei tämä niinku Eichelin pelkästään on tosin. Elokuun harkkaturnauksessa, okei, se oli elokuussa, siitä on paljon aikaa, mutta USA pisti vauhtipelillään Suomen ja Ruotsin ihan täysin nippuun. Päättyköhän ne matsit 91 ja 71, niin se oli kyllä Eichelin soo täysin, että kova joukko.
Joo, ja Eichelillä kuitenkin on jo kokemusta, kun se oli viime kisoissa jo mukana, ja sitten kuitenkin vaikka pääsevät kotimantereillaan pelaamaan, niin ne paineet ei ole sitten tietenkään luonnollisesti sitä luokkaa kuin Kanadalla, ja mä tykkään jenkeistä ja mä luotan niihin. Vaikka ei ole semmoisia ehkä perinteisiä arvokisamenestyjiä ainakaan aikuisissa, niin kyllähän niillä on hyvä joukkue, eikä tosiaan ole sitä heikkoutta.
51. kierroksen varausta, että tosiaan ei aihe yksin siellä hyökkäyksessä.
Niin, vaikka kantaakin paljon paineita tietysti, vaikka onkin nuori, onko 96, kun aiheella taitaa
olla. Taitaa on.
Joo.
Vai onko 97?
On jompikumpi. Mutta tässähän sitten meillä on enää ranking ykkönen jäljellä, samalla kun tässä tarkistetaan vielä Eichelin ikää, jonka kerromme teille aivan juuri.
Piruja, väärässä olin. 96.
No niin, eli Eichelilläkin on vielä sitten yhdet kisat edessä. Muistelisin, että Connor McDavid on 97 taas, hän on syntynyt silloin tammikuussa. On hän, ei tarvitse tarkistaa.
Connor McDavid on jo toistaiseksi 17 vuotta.
Kyllä, juuri niin kuin sanoin. Ja koska nyt pääsimmekin Conor McDavidiin, niin siirrytäänkö sitten tähän ainakin sinun rankingissasi siihen suurimpaan suosikkiin Kanadaan?
Kanada on ylivoimaisesti suurin mestarisuosikki. Lähdetään siitä, että nämä kisat on pitkälti kolikahettoa mestari, joko Kanada tai joku muu, niin selvä suosikki. Syy löytyy lähinnä siitä, että pelataan Kanadassa, pienessä kaukalossa. Ylivoimaisesti paras materiaali ja materiaali, joka sopii pieneen kaukalla, on se, että 5 vuotta mennyt ilman kultaa, siinä on parit kotikisat. Kummassakin sanoisin, että Kanada on ollut paras joukkue kokonaisuutena hirveän pienillä marginaaleilla, vähän epäonnisesti hukannut mestaruudet. Mutta se on myös sanottava, että pieni kaukala tosiaan on elinehtoinen, kun on parit edelliset kisat pelattu Euroopassa, niin Kanada on ollut oikeasti huono. Viime vuoden päävalmentaja Brent Sutter kuuluisesta kiekkosuvusta, niin Karri Kivi välijärässä, kun Suomi voitti, niin Kivihän vei taktisesti aivan satanoa.
Joo, sen pelin näin paikan päällä, ja täytyy sanoa kyllä, että ei siinä Kanadalla ollut ihan hirveästi tekemistä tai aseita Suomen päihittämiseen. Mites kaikki, tai moni tietää Conor McDavidin, mutta on siellä Kanadalla varmaan muitakin semmoisia nimiä, joita kannattaisi mainita.
Sam Reinhardt. NHL:n kakkosvaraus ykköskierroksella toisena varattu. Jos ei olisi Conor McDavidia, niin varmaan kaikki puhuisi tällä hetkellä Sam Reinhardista. Nyt saanut aika jopa rauhassa kotikisoihin valmistautua monipuolinen hyökkäjä. Ja jos Kanada on nyt valinnut aika tuommoisen offensiivisen hyökkäysvoittoisen ryhmän, niin ainahan Kanada on hyvä, mutta nyt kotikisoihin saatu vielä NHL:stä pari kaveria, Anthony Duclair, Curtis Lazar, niin kova ryhmä, mutta
kova ryhmä on tosiaan kyseessä, mutta musta jotenkin tuntuu, että kun ne paineet on niin järkyttävän valtavat, että eihän me edes tajuta sitä, että siellä on oikeasti sen verran ihmisiä jäähallissa, että Suomessa ei edes mahtuisi niin paljon, ja ne kaikki huutaa ja kannustaa ja odottaa vaan sitä mestaruutta. Ei, mä en usko, että niillä välttämättä pää kestää sitä. Sitten sieltä tulee joku Ruotsi tai Jenkit tai Suomi ja pystyy altavastaajana pelaamaan fiksusti taktisesti ne ratkaisupelit. Ja niin, mulla on jotenkin semmoinen tunne.
Ei käy edes siitäkin, että kuinka paljon siellä jäähallissa huudetaan se, että siellä on aivan koko maa seuraamassa ja ne pelaajat tietää sen. Mä oon monta kertaa ihmetellyt, että miten muka Kanadasta, kun sieltä tulee niin paljon hyviä pelaajia. Niin miten tuntuu, että maalivahdit on vuodesta toiseen niin aika epävarmoja ja heikkoja? Mutta eihän ne ole, on ne ihan hyviä. Mutta sitten kun sinne laitetaan maalille se 18- tai 19-vuotias, jolla ei ole kokemusta ihan hirveästi, pelataan tärkeitä matsia, missä se veskari tietää, että yhden kerran kun lipsauttaa tuosta hupsista, mestaruus voi mennä ja koko maa odottaa sitä, niin paineet on vaan sitä luokkaa, että äkkiä se hyvä maalivahtikin on siellä aika epävarma. Ja sitten se, että se korostuu vielä nyt kun kotikisoissa. Ja nyt kun kaikki odottaa sitä, että 5 vuoden tauon jälkeen nyt se mestaruus tulee. Eikä Kanadan veskarit ole edes lähtökohtaisesti niin huippuluokkaa. Onko sitten ykkönen Zachary Fugal, joka oli viime kisoissa ja mukana, vai Erik Komri, jolla mun mielestä on vähän paremmat statsit tältä kaudelta. Mutta se, että kumpi tahansa, niin Kanadalla on heikko lenkki.
Niin, eipä käy kyllä kateeksi sitä, kumpi heistä nyt sattuukin olemaan se, joka seisoo siellä tolppien välissä. Mutta jokohan me olemme tässä puhuneet jo aika kauan. Oliko meillä tässä kaikki, mitä me haluaisimme näistä kisoista keskustella?
Vähän turhankin pitkään varmaan puhuttu. Toivottavasti joku kuuntelija on vielä tallellakin. Eiköhän tämä tässä aika hyvin nippuun laitettu. Se ehkä Kanadasta vielä, että harkkamatsit pelattu nyt Venäjää vastaan, Ruotsia vastaan, niin kummassakin todella dominoivasti vienyt sitä peliä, että siihen ehkä sen parin heikon kohdan kanssa pystyy elämään, eli paineiden ja maalivahtipelin, mutta mielenkiintoista nähdä.
Mielenkiintoiset kisat tosiaan tulossa. Me seuraamme molemmat ainakin kisoja tarkkaan. Teemu kotisohvallaan kertoimia tehden ja minä Torontossa hallissa juttuja tehden, eikö se näin ole?
Näinhän se on, toiset tekee töitä ja pitää hauskaa ja toiset tekee töitä.
Juuri näin. Toivotamme oikein hauskoja kisahetkiä teille kaikille kuuntelijoille ja oikein hyvää uutta vuotta.
Kiitos.
Kiitos.